partenariat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na Ngonga, ya 15h30, awa na Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Peluanda, 21h30. Na lupa ibiso na ngambo ya Est ya Ekolo Congo Démocratique. Mpoko ayelamu, peboye ibulamu na bino banso na manaka mabiso sango mokili lelo. Oezali bongo basango na biso na lokotel ya Lingala, na la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatouma Kalala Alimasi na Rob McLean, bazali bongo onzela ya Masini. Salisali si Aidi Sango, Sango Mokinelo, et Pesameli Bino na Marius Mounga. Boyo kabasango te melino mokolo mwalelo. Président Tshisekedi a pameli na polele ekolo Rwanda na kosunga basimba minduki ya M23 pe asengi na bilenge na kokota ebele na Mampinga alobi yango na lisi kulu ya yempo na mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya RDC. Matanga Mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo sima mibu tuku motoba na moko uto bobo mamina ye. Edi Sangwa Sololi na Juliana Lumumba yoko ya bana ya Patrice Emery Lumumba.
Mwana na mboka na bango, oyu basa finake na Belgique azongi mboka bakoko na. E basa nyoso basipiri ke Lumumba azongi.
Vewa Lingala pe itambu isa kilobeli na yango na milulu miyempo na kuyeba makanisima bato tukulanda yango awa na sima mwango nga moke pe tukubenga yoko korespondant ya Vewa na Kinshasa Anastasie Tudeshe pona kubete la viso li sololo lenge kani milulu miye misali koleka na Kinshasa. Ba teknisyen toba ini sala ya malili ba sengi na mbula matali na kope sa mosala na bango lukumu lo sengeli balobi yango na masolo na bato ya misala ya malili tope 4e journée mondiale du froid.
Figuris abani na vi ya mtu banda kobota matili wana ye ya musala bazo bate sa batandi ya mwona musala fuwa tolike pande kuna biso babazwi tan okeleka ya sete bapusa na bazieni gaso mingi bazo wa musala fuwa vya musala.
Toko suki sa masolo mabiso mkulu mwalelo na manaka mabiso na kombo ya munganga na sala nini na Fatouma Kalala Alimasi akoyambapo na biso lelo Dr. Foreman Mabala wuto Ngoba Lubumbashi pona kolubela masolo ya mabokono bwa mbeba ya monoko to fon labial la oye bani mingi na kombo ya bec de lièvre. Tala masolo to bombe libino mkulu mwalelo to kolanda nyo soana na bulayi na sima mwango nga moke kasi sika to landa na ino basango na biso na mkuse eye pesa mele biso na Edi Sango.
Bokunda minto butiami na esika ya bopemi ya bitiki bya Nkundu Patrice Emery Lumumba nde moko na milulu misalami na bokanisi lelo mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya ekolo Congo Demokratika sanduku emini bitiki tu linu ya ministre wa yambo ya ekolo Congo Demokratika etika mibongo na esika ezali na kumbu ya Lumumba memorial to mozole pili na boulevard enene na kumbu na ye na echangeur ya limeti na Kinshasa na lisiku miliaye president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique alobi milulu miye nde mipesi nzela ya kopanza matanga ya mibu tuku motoba na moko na libota na ye pe na ekolo Mobimba sima na bobumi na ye na somo esalamaka na janvier 1961. President Tshisekedi ya sengi bana ba ekolo Congo Démocratique kobongola bizali na bangu na kolandaka maloba Malumumba njoka nde président Denis Sassou Nguesso mokukani na ye ya ekolo Congo Brazzaville azalaki pe na milulu miango. President Joe Biden ya États-Unis atumbwili eyenga ya bokanisi mibu tuku motoba na mibale ya lipanda na ekolo Congo Demokratika na mokanda atindeli mokukani wa ye ya ekolo Congo Demokratika pe na bana banso ya ekolo Congo Demokratika tata mokonzi ya Amerika alaki eti États-Unis ekokoba boyokani na RDC mpona kimia bofulikisami pe bobateli ya lipanda ya libanda ya bomoi boyokani boye bomonisi makambo ya motu ya kati na ngambo ibale pe bulamu ya bikolo mibale na tina ya kubongisa bomoi bwa bana mboka. Joe Biden akundoli pe masolo na bango na Félix Tshisekedi na Glasgow na likita ya COP26 mpona bobateli zamba ya basin ya Congo ezali na litumba linene mpona bozali ya bato banso na mokili. Conseil ya sécurité ya ONU et bakisi lelo mobu moko mosusu ya bopekisi bonsumbi minduki na ekolo Congo démocratique kasi bikolo mitano betelemelaki mukano mwango misato ya Afrika, Ghana, Gabon, pe Kenya, lokola pe Russie, Chine, bango batelemelaki yango mpona bikolo biye bitano mukano moye mozwami mozali kotambola likolo ya bonsomi ya ekolo Congo démocratique po ekopesa yango makoki mansote ya kosomba bibundeli mpona kobundisa badongolo meso pe batomboki bikolo misusu koleka zominde bindimaki mukano moye mokomamaki na balakisi bilungi ya France, RDC esengeli ya mbuna kosomba bibundeli to binduki koyebisa ONU na mikanda suki elingi kosomba yango kolanda mukano moye. Nzokande mukambi ya ONU pe MONUSCO na ekolo Congo démocratique bintu keita ayebisaki bongo bayi molongo ete batomboki ba M23 bazali kubungisa FRDC mampinga ya ekolo Congo démocratique na MONUSCO na alima ya mampinga pe na bibundeli ya makasi bintu keita asengaki na bayi molongo kosala inso po matata kati na RDC na Rwanda masila na masulo na lumbangu ya mbu makambu mabeba na bitumba biye bizali na M23 na mwye ekolo Congo démocratique na ngambu na ye mulakisi elungi ya ekolo Congo démocratique asengaki bongo na bayi ONU pe na molongo lokola mboka nyonso kopesa eyano na likambo ya basoda ba Rwanda baye bakota na FRDC na mpinga ekolo Congo démocratique na bosenga ya bayi molongo tango nyonso bitumba ezalaka alobi pe molongo epesa eyano ndenge M23 elamuka sima na mibu mwambe tango RDC si ebetaki yango bazalaki na bobateli ya Rwanda pe na Uganda na
Merci Mingi Edi Sango pour na basango na biso na mukuse bozali kolanda sango mukilelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Président Félix Tshisekedi a sali Lisikulu bomo misano omukulu mwa le 30 juin na Lisikulu na ye afundi na polele ekolo Rwanda na kusunga basimba minduki ya M23 asakoli ete akokoba kosala manso na nzela ya masolo mpe ya bitumba mpona kozongisa kimia na este ya ekolo Congo démocratique mpe abengi na bilenge banso baye balingi kokota na mampinga ma FARDC mpona kobundisa banguna abendi matoyi na bato banso bazali na Lisikulu ya boyini bato na lolenge bilengi na bango bizali tukuzongila yango lobi na basango na biso na molai. Matanga, mankondo Patrice Emery Lumumba, mapanzani lilo, si mamibu tuku motoba na moko uto bobo maminaye, elobi na Lisikulu president Félix Tshisekedi, asali lilo na bokitisi ya sanduku ya botiki ya nzoto ya ministre woyambo ekolo Congo démocratique na isika ya bokanisi boye na échangeur ya limete. Tobengaki bongo anasadi tujeshe yoko oyazalibu yoko correspondant na biso na Engumba Kinshasa pona koyeba nini penza ile kaki kuna tolanda Lelo ekolo Congo démocratique ezali bongo ko sala milulu ya independance mibu tuku motoba na mibale uto ekoma independant pona yango matanga mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo sima mibu tuku motoba na moko uto bobo minaye lobi na Lisikulu president Félix Tshisekedi asali lelo na bokitisi ya sanduku ya bitiki ya nzoto ya ministre wa yambo ekolo Congo démocratique na estika ya bokanisi boye na échangeur ya limité eli sango abenga ki pona biso mwana ya Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba tokolanda yango kalamingi te kasifika to solola na ino na correspondant na biso ya la voix de l'Amérique azali bongo na Kinshasa Anastasie Tudieshe o azali en direct na biso na Kinshasa Anastasie Tudieshe mbote na yo
mbote papa
merci mingi lokola Anastasie ondimiko koyanola na mwa mituna na biso azali na Kinshasa okoki kobeta na biso mwa muke lisolo lelo oyo manaka o etali matanga suka matanga ya Patrice Emery Lumumba eleki boni na Kinshasa
pour la main, il équipe vraiment très bien. On a dit déjà que 30 juin, il y a Nicolas Moko, il y a journée, bah, tu vas à la raté. Donc, il va tambouraka, la zone qui est notée à la famille, mais les lots, Nicolo, il y a événement, il y a animation à Patrice Lumumba, batou et belé, bas, na, ou le, bas, centaine, na, bas, centaine, bas, aïe, côté, les mapelés, n'y a, là, pour bas, bas doit opportunité occasion bas monaye bas monaka à cercle na une maison ça c'est na libanda si quoi na kati bas officiel bas yaki il dit président ya Congo Brazzaville yaki pe bas président yaki bas chef traditionnel pe bazalaki bas cérémonie et d'ailleurs kolandana na Tongo si quoi batu ya Kinshasa bazalaki libanda bazo zela naibandeli ezali bazalaki na mwa mawa mwa silence et puis tango ba monika kate finalement cérémonie est fini parce que c'était la kimingi
alors tu yebi ete tata mokonzi ekolo asali bongo lisikulu et loko nini tokoyi kokanga na lisikulu na discours au président de la république asali na occasion oyo
et loko na moni vraiment et tonengai c'est que ezala président ezala ba congolais na balabala bangobi balé Vincent mi balé bazo moko ezo ya unité un suspect qui na unité ya Congo parce que j'ai qui héritage Patrice Lumumba pe batu na balabala pe un suspect qui na yango na unité ya Congo na contexte na biso na ba guerre na ba conflit zo le kana est ya mboka mo wana et les autres sens mo mené il y a vraiment les lots.
Est-ce que na kati ya masolo wana na ba cérémonie wana ba opposition pe bazalaki ou bazalaki mingi mingi kaka ba pouvoir
c'est justement les AP figurent les Patrice Lumumba battu non sur bazalaki religion non sur obédience non sur ba parti politique non sur les lots et ça qui fait que autre naza mutu ya boye mutu ya boye les lots ça qui ba congolais non sur bazo célébrer héros national. Bango yo tout bazaki ba congolais, makambo ya ko kabona ezaki telelo.
Mais naibi que lingala na wisanga na français, problème ezalite to limbisio pona yango kasi cérémonie mususu cérémonie mususu ezaki lelo, ezabongo oyezo marqué to koloba ndenge to panzaka pe matanga na bamboka na biso ezali 25 ans après groupe Wenge musique à mes hommes bazali ko kouta lelo pona concert ya réconciliation na stade de martyr. Est-ce que ko bisa bisomo moké ambiance nini ezali tout autour na yango?
Et ambiance est là, moto. Et bien, déjà na Tongo. Bato mususu bazo tambola bazo kende po batala Patrice Lumumba batala mozole mususu pe balinga ba organiza ki journée na bango mike ba okende na kotala ye na mozole mususu soki basisi ale bakete na stade du de martyr sikoyo eloko nayebi c'est que stade ezotondana mike donc bato balingi vraiment ba c'était là bazo ve la réconciliation en gros mais qui vraiment les a réconciliation dans la famille na bango mais ba mususu pe ba activiste il y a la société civile ba tie ba banderole na katia stade Rwanda is killing peace for Congo donc ba liba utilisé occasion wana bon ba lobi te ok to c'était la to bina problème exacte mais to yeba pe te mboka na biso na bisika mususu ba tupe bazo mona pasi baza moyen ba c'était api
mbosa na bango te mais concert rekobe tama est-ce que tu ebi ernini robanda déjà ou bien si bandi
normalement c'est allé si bandi
Anastasie Tudieshe, merci mingi na yebi kozana musala mingi ya kosala, merci lokolo ndima ikoleka en direct na biso utomboka Kinshasa, totombe lio mokolo molamu, na kina posana za na place na opona kina konsera wenge. Merci Lisiso.
Merci mingi, merci
Nadine. Otika la malamu. Merci mingi zalaki bongo Anastasie Tudieshe, uto engomba Kinshasa, wa zaye kobe televiso mwa masolo muke na ndenge, milulu mia independansi ya ekolo Kongo Demokratike zalaki koleka. Bozali kolanda sangwa mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Vewa lingala etambusa kipe lobeli na yango na milulu miye mpona koluka koyeba makanisi mabatu. Juliana Lumumba, yoko ya bana Patrice Emery Lumumba, nampe Joseph Olengankoi o azali bongo mokambi ya Conseil National de Suivi, ya Conseil National de Suivi des Accords. Azala kipe wana mpona koyanola na mituna na biso tolanda bango.
Batonyo soba sepeli ke talobi mwana na mboka na bango oyo ba asasinake na Belgique azonge mboka ba kokonaki. E batonyo soba sepeli ke Lumumba azonge na mboka na ye, le pays pour lequel il est mort, les valeurs pour lesquelles il est mort, de wana bato ba sepeli makasi.
Bon, ezali lika moko ya esengo, ezali pe lika moko ya mawa te. Kasi kozongi ya ba relique ya Lumumba awa, eza lokola sursaut ya effet de conscience collective. Que ce n'est pas pour rien. Belgique a une bombe. Nous autres avons 61 ans d'Iran. C'est que poids et l'humbe ont pesé même si le gouvernement paye. Et du côté des Congolais, ils apprennent beaucoup plus les pays. Parce que l'humbe est déjà mort. Mais ce sont ces idées que nous voulons que ça renaisse dans chaque. Comme lui-même l'avait dit, dites à tous la vie du Congo est meilleure. Mais il y a aussi un Congolais qui a mon corps. Mais ma devoir est sacré, celle de la reconstruction et de la réconciliation de notre indépendance. Donc, le retour des reliques de Lumumba, c'est vraiment la renaissance de veille de conscience de tous les Congolais.
Oui, c'est bien beau que les reliques du Premier ministre Nabisso et Zongo Namboko, c'est une bonne chose. Ils ont bien fait. Mais, au-delà de ça, on commet le babi, mais faire mourir quelqu'un. Et on laisse passer comme ça, comme. Par exemple, si le bisou est fort, on est d'accord, mais. Et la famille, et le pays en général. Non. Il faut qu'on aille au-delà de tout ça.
Il y a solo, oui, il fallait qu'il y ait zone. Parce que. Seule chose, Babilo Kokao, tout ce qu'elle a pour notre autre copie, Kokani, c'est la Lumumba. Babilo Kozaki n'a pas de mais tant qu'il y a un des pecs, tout cause à Namopo, tout Kanisaka, un héros, Nabiso, Patrice et Miro Lumumba. Donc c'est vraiment important, ils ont.
Comme vous avez tourné page, là pour réouvrir une page. L'histoire est là, et là, pour moquer ici, quand la canalibé là. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc moi je crois que à chaque épisode vous avez la possibilité à participer à Isaac. Mais disons ce qui est bien, c'est que les Cambo n'ont pas salamé les lois et ils soient dans mon signos. Parce que moi, nous sommes tous les Africains. Les Cambodgnos sont vaut mieux pour moi dans les plus que symbole mort. À taille à l'Indaka, pour ça la dire ma coco va s'engager, à quoi ça la mabille à ma coco.
Bozali kolanda sanga mukilelo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Ba technicien to bayi misala malili ba sengi bongo na mbula matari na kopesa mosala na bango lukumu elongo bani pambate pona bango malili ene makamoto ko banda mbota makino kufa na ye. Ezala ki bongo na masolo ya mbala minei ya masolo ya bato ya misala malili topé 4e journée mondiale du froid. Reportage na outo Kinshasa na Nathalie Sekabo Rossi Murabiye.
Et sali mibu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo technicien frigoriste. Abongisa kampe, atia kabiteni bison ya kaki na ba appareil ya malili, mpo ete esala malili lokola climatiseur, refrigérateur, to frigo, mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangi si yempe, mozali kolie sali bota liaye mobimba, to landalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo, zali mosala noble, frigoriste abana vi. Ya mtu banda ko bota matili wana ye ya musala bazo bate sala tu batangi ya ngona musala fuwa to like bande kuna biso baba 8 ans okere ka c'était ba pousa na ba jeune garçon mingi bazo musala fuwa za musala c'est métier lelo apa musala fuwa na zali architecte na bandi fo depuis 2003 tangi singa na bali na musala fuwa do panga fuwa za likolo après nzambe di bota langa musala langa ya fuwa
pona professeur Simon Kidiamboko mopesi toli pe moto azali na mokumba ya mate ya na association Kongo. Ya basali ya mambi mamalili mpe klimatizasyon ako prof na mukuse mosa na bango esungami penza te na mbula matari. Toyo Kasimo Kidiamboko.
Na mboko na biso malheureusement, na babidje na biso nulle part ebimaka. Yango toza ko sala yo babengi pedoye, pote gouvernement aye ba vraiment que fwa ezali tre nécessaire. Mboko na biso ezali mboka munene. Agroalimentaire ezali bien développé. Mais tala baninga na biso kenye na nzela na na Congo central kenye na bandundu kenye dipai na dipai na est kuna mais ba produit alimentaire nenge za ko beba za ko pola c'est parce que justement auto bengi chaîne du froid isalité ni nto zangi na mboko yo ngombe zali ba matungulu zali ba mbuma zali ainsi de suite ba ninga na biso oyo bazana zamba kuna ba za ko produit yango moye ba teka yango isalité moye ba mango bisika ba ba somba ka ba liaka isalité parce que justement ba condition ya conservation na transport ya ba produit wana isalité yango de plaidoyer to ko sala po gouvernement aye ba vraiment que c'est nécessaire. S'occuper, eh bien, l'agriculteur, bah, c'est découragé.
Paula Moujanaï, vice-président et ACOPROF, à l'objet était, bah, d'aller commis bongissa. pona kozala na esika na eye etali teknoloji na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli maloba na polemu janai
tozo s'organize pona koloba ke toko ka kozala na ba formation ya malamu epi toko ka kozala esaleli ya malili ya malamu biso bana mboka tozo sala na ba propre moyen na biso moko tozo setape ba moyen ya koloba ke tobima na libanda na mboka ce n'est pas que l'état zo assiste biso po tobima na libanda na mboka toke ne kotanga totangi toye tozo na ba formation ya kitoko mais l'état zo intéressé na bisoté mais tala ba mercenaire ya ba technicien ba tongi na mboka frigoriso ya yebi musala na ye ako protéger couche d'ozone mais soki yo okamati mercenaire o yebi kobeta munduki uye opesie acha compresser na nani soki o lakisi ye ka kosude ako sude na ye ka mais ako yeba façon nini ako yeba ke avant ya kosude il faut usala boy gaz o yebimi eza gaz eziki sakandako ya bato gaz o yebimi eza matière ya gaz oyo balamba kanango na ba mama pona kosude nango il faut zala moto zali formé
Kambi Molandi ya koprof abakisi lisusu ete na mikolomizali koya baili sangali ye bakani mpenza kozala na numero d'ordre lokola minganga mpe bazuzi mpona kozala na bateknicien ya malamu mpe baye bayebani oyetando ya ekolo
toza kosenga nde na leta akoka koede biso na marche oyo paske tozolingi sikoyo tozopesa banumero d'ordre na bateknicien na biso akozala lokola bamedecin ndenge bazali ayepa na yo abongiseli yo eloko na yo atiki numero d'ordre na ye ce qui fait que c'est un technicien qui est bien formé parce que na ba freon ezo bima mikolo eza ba freon moko ce n'est pas n'importe quel frigoriste akoki koutilize yango mpona frigoriste oyo aza na numero d'ordre ya ba frigoriste tozo travaille en collaboration na INPP mpo tozala na batechnicien ya malamu
bosengeli koyeba ete mokolo mwa molongo mpona malili mozalaki bongo lobi loleki omokolo mwa le 26 juin mama na likambo ya yango mozalaki mosala ya malili Nathalie Sekabuoro simu rabie mpona VOA Afrique Kinshasa
merci mingi Nathalie Sekabuoro Ebiti eteleyo tozali mokolo minei ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso monganga na sala nini tolanda bongo deuxième partie ya masolo ya Fatuma Kalala Alimasi oyo asololaki bongo na docteur Forman Mabala na masolo oyo etali front labial tope o babengi bec de lièvre tolanda bango
Monganga, nazo yo kapasi ya wa. Nasala nini?
Sati yo zayo kaboye, esengili yo mona biso minganga.
Me mingi pe, tolubilaka o yube tali mingi facteur exogène. Yangonde yo ekipa kwa omwa 70% ya ba kozo o yo ekukito bemila bana na biso ba problem ya ba fente. Ya liboso ezali mingi ba o yo babenga ka a agent teratogène. C'est-à-dire, ils allaient na bakisi misusu. Donc, ba médicament misusu oyo, mama oyo azali na zemi anzo kumba mwana olibununaye, a kukiko melate. Ils allaient ndepi ba mama oyo balandaka mingi ba traitement contre l'épilepsie. Bango mingi ba produit wana oyo lalisaka, oyo salaka boye, oyo ba phénobarbital, ba produit wana mingi, ils allaka mingi na ba conséquences ébélées. Tous les ba produits ou sous les tiba expériences et salemaki na produit ba bessingi thalidomide parce que yango et la kisaki na littérature que et koki koupe sa maladie et belé. En dehors y'a ba produit mais pharmaceutique sur la cour ou ba bongo tous appel un problème y'a la radiation. Maman ou la zali koukoumba mouana il faut à éviter tous à la trop en contact ou ba examen y'a ba radiologie, ba examen ou veye mouaza radiologue tout ça. Mingi mingi yango te et qui n'a pas cou. Ba forte dose ya ba rayonnement wana surtout ya radium pendant période embryonnaire wana ezalaka mabe makasi pona développement et ekreyaka ba malformation congénitale tokoki kokutana pe lisusu na ba facteur infectieux mama ata ba virus oyo tozaka ba rubéole ba nani yo nyonso ba bactérie ndeti ba syphilis ba parasite ndeti ba toxoplasmose toute fièvre ou bien l'érection qui t'a mis pendant la grossesse, il faut essayer de rechercher sur la cause de la malformation. Voilà. Tout ça, c'est un facteur, mais surtout, on les a favorisants, on les loue et les cas parfois inaperçus. Maladie locale à diabète. Maladie locale à diabète, et ça a des conséquences ébélées, des conséquences abortives, la prématurité et même des mortalités périnatales. Alors, diabète, voilà, et qu'on peut causer la malformation de tout type. et surtout écouter qu'on s'appelle Bisso na mingi na makambu ya fente labiale la fréquence moko élevée. Alors et chez maman ko yazali déjà porteuse de la maladie wana ou babengi diabète azana ba chance élevée tomba la mi balé que asala ba problème yena ya ba fente labiale. Vous allez faire des sous dans le facteur ou va bien dire facteur carentiel, c'est-à-dire ma maman ou va zangi par exemple acide folique et qui peut engendrer ba fente palatine yangwana to komona et singeri vraiment na ba maman ba kokabongo kolanda ou va bien dire consultation prénatale. Et puis vous allez sous na ou va bien dire ba maladie amniotique et ba maladie wana nyonso ezali ba maladie ou et qui comme malissus ba malformation facial la stati ya bana na biso et cette maladie est dit sur la agression externe pour l'embryon surtout que na milieu na hesi ya mai wana et kitisaka et responsable de façon un peu inconnue et comme vous allez appeler yango pour source d'infection ya toxique to métabolique ya ba maladie wana misusu.
Docteur Namoni Olobi na ebandelo lobi était bozo sa la campagne pour nos sa ba opération ande ni sungi o ekoki ko komona na o esale maka kasi soki bosali ba opération te elikama nini ko sale mana mwana o atika likaka na fente bwana pepe lievu ezali kaka likama nini okoki ko problème nini okoki ko kuta na ngo eraza okola ndengwa.
Problème mingi bana wana bakuta na kango ezali d'abord ya insertion na kati ya communauté. Mm-hmm. Bana wana bazalaka obligé ya mokeri, bana wana mingi bazalaka na problème ya kuluba, bazalaka mingi na problème ya prononciation, bazalaka mingi na moni kakatano mwa moko moko moko. Ya nde biso na musala tuzoko sala tuzako lite na ngo. Okomona ke na plupart ya bana o neti le 40 ou tozoki, majorité na kati na bango zali bana ya moins de 6 mois. Opesa bango, donc a partir ya 6 mois, pardon, donc opesa bango chance. Zana bana msusu tomona ki na 3 mois, mais to operaka mingi opela ya 6 mois kilikolo. C'est-à-dire tozoko opesa bango chance, de façon ke bako kakomi kotisa na kati ya communauté, ke defo wana to malformation na ezala lisusu te, e ke Je suis déjà dans la lune, bon et du fond le coup la bande ni on sort au haut bas singeli la basse spécialité au type abutamana nengue et longobani.
Docteur Foreman, ceux qui va opérationner les salami donc bana bazongi normal macamunion se guérison est à la carte totale
mingi type d'ango est à la vraiment à 80%. Mingi vraiment bana mingi tout bande coopérer la mission sur le loup comme un grand garçon. Je crois que parfois, tu as une image, tu as la pizza comme ça, ou tu as ça, au monde, je suis venu à ma grande garçon, pas plus tard que Lélo Naton, tu as opéré mon corps il y a 22 ans. Donc, il y a déjà un problème pour le bas. Donc, pendant toutes ces années, il n'a même pas pu étudier parce que je n'ai pas mourir. Lélo va être bisonnier, je suis venu à docteur Sébastien, tu as opéré mon corps. Et la ébisibino qui est en abus sur la Romona, même la Colamoukarie, même la son, la Toyako Kouima est changée. Et vous savez, la vie vous pépénez à Kouima, la place où on a moyen de être à Koukako concilier, Koukako Lobanden et Lobomani, et Zakite, Azaki, objet, ou c'est Kanakat, la communauté, mais la Liki était à Oua, Kouzou, la Panikana, la Kouna, l'Angela, l'Ikasi.
Il y a un grand changement. Ezra Kibongo, Fatouma Kalala Limasi, na docteur docteur Mabala, ba bete la kibiso di solo, ya maimatali ma bokono, bokono boye, ba bengaka na kombo, ya kombo na mwe bungi. Alors, toko masolo maende si masolo maete, bombe la kibino mokolo mwalelo, e zala kibongo sanga mokilelo, totoni bino botondi, bisika binso, bozwami na kolandaka basa wana bisona lokota lingala, toko tanu li sou na site na bisona internet, www.voalingala.com, tope bobo sana pete ko like page na biso Facebook VOA Lingala tutundi bino botondi soki to komela kibino lelo na banda kona bino ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Rob McLean bangonde bazaki onzela masini na lisalisi ya Eddie Isango kombo na ngai Marius Muhunga tukuta bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville pona basanga na biso isusu botikala malamu.